ako si John Lloyd. Papansinin mo ba ako? Kung ako si Piolo, magpapapicture ka ba? O kaya si Samuel B, nagkigitara at pogi. O kaya si Echo, pati si Enchon D. Si Alger, aabangan mo sa'kin.
예수의 산 누구이다
하방나노 두마다미
리가 날까가 꾸띠꾸띠다 너무 무시무시락 간냥난 노랍도 낭만아비뒤
SLPM, Balitang Pinoy Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And it's another Saturday po dito sa Tinig Pinoy. Kamusta na po kayo mga kababayan? Ano po ba ang inyong mga sinapi? Sinapit sa nakaraan pong dami po nating holidays, long weekend. First of all, tapos nagkaroon tayo ng Halloween. I don't know kung ano naging experience niyo about Halloween. And yung pong undas, syempre, yan po sunod na, no? And then, pagdating ng panahon na ito, ngayon po ay umpisa na ng mga yan. Ang dami na po nagde-decorate. Alam ko marami po sa inyo nagpo-put up na ng Christmas tree or nakapag-put up na ng Christmas tree. At kung napansin niyo po, ay right after po ng undas, ay may mga binenta na pong mga Christmas stuff ang mga stores dito sa New Zealand. At unang-una, napapansin niyo yung mga nilalagay na kagad yung mga chocolate na marshmallows na mga Santa Claus, di ba? And I don't know, pero hindi ko po ako mahilig sa marshmallows eh. Pero yung chocolate, dark chocolate po, kung gusto niyo akong regaluhan. Just kidding, pero yun po ay talagang yun po ang favorite ko, dark chocolate. Pero yun nga po, ang sabi ko nga nung nakaraan pong linggo ay nakaraan linggo, which is a few days ago lang naman, ay naka-experience nga po tayo ng ng Halloween. I saw a lot of people wearing costumes, mga bata, matanda. Well, hindi naman po masyado matanda, pero mga may edad na po, na mga teenager, they are dressing up, ha? Huh? And may mga na kumakatok sa pinto at nagbibigay naman po tayo ng mga tsokolate as long as hindi po expired. Sana po hindi expired binigay nyo. Makakawawa naman po yung mga makakuha ng tsokolate yung expired. Sasakit po ang tiyan nila. And kadalasan po ay makikita na po natin dahil, di ba, bukas Guy Fawkes. So marami pong mga paputok at yung iba po ay ng horde ng mga paputok. Alam ko po, ginawa din po namin yan at one point para sa New Year. And I think nahawa na po sa atin ng mga ibang lahi. Ginagawa na rin po nila. Nag-hoard na rin po sila ng mga fireworks. And I just thought baka mag-change na rin po talagang environment dito dahil sa baka mas dumami na po ngayon ang merong paputok by the, you know, start of the year. So, I hope that you will stick until 2 o'clock this afternoon kasi po magbibigay nga po ako ng mga maganda pang awitin, mga Christmas carols at may mga pagbabalita po tayo sa ating bansa. Which I try, yun nga, bigay sa inyo yung medyo subtle lang po ng mga news. At kung hindi po ako, yung mga bago pong tune in, mga hindi pa ho nakakapakinig ng Tinig Pinoy before, ako po si Cookie, binabati ko po kayo ng isang magandang hapon. And makakapag-request din po kayo ng mga songs. Kung gusto niyo pong mag-request through our Facebook page, which is Tinig Pinoy, o di naman kaya ay dito lang po tumawag sa 815-8100 or pwede rin po kayo mag-request by email sa tinigpinoynz@hotmail.com. At sa hapon po nga na ito, excited po ako kasi may mga marami pong mga nagse-celebrate, nagkakaroon ng mga happenings. Tulad nga po kagabi, may happening po dyan sa 40th birthday ng ating kaibigan na si Janet Borja. So, happy birthday, Janet. And of course, life begins at 40. That's what I say. But 40 is actually the new 20. Ganun ba yun? I'm not sure, pero you know, hindi po talaga nakakount yan by the age. Huwag nyo pong medyo problemahin kung medyo nagkakaedad na po tayo. Sabi nga nila, you have to count, don't count your years by the numbers. You have to count the years with the how much good friends you have accumulated all throughout your life. Kasi nga, you know, yung pagiging 40, 50, ganyan. Medyo, syempre, iba pong milestone yan, no? At marami pong natatakot umidad. Pero, honestly, wala po talaga nagpabangers. You have to just think about yung keeping yourself, una-una, syempre, healthy, di ba? Kasi, kung iisipin, ay, tumatanda na ako, dahil marami ko ng sakit, or whatever. Kasi po, iyon ay nasa thinking lang, nasa attitude lang po. Pero kung iisipin niyo po, malakas pa ako, I can still do things, I can still be happy, I can still keep myself healthy. So yung magiging outlook niyo po sa life ay para lang nung kung kailan, let's say naging 18 kayo, 21 kayo, hindi ho kailangan magbago na parang nangihina kayo or mayroon kayong ganito, ganito, ganito. Except, kung hindi nyo po talaga inalagaan yung sarili nyo, syempre, magkakaroon po kayo ng alam ko po, ngayon, marami na pong sakit na na-acquire, hindi lang po genetic. So, you could develop diabetes, you can develop heart problems, you can develop so many, many things, especially nga, kung tayo po ay super stressed at super nag-worry everyday at masyado po tayong aligaga, like yung minsan hindi pa po problema, ginagawa na pong problema or iniintindi na at yung parang wala na katapusan na ng mundo. So yun nga, yung attitude towards everything po, yun po ang dapat nating pag-aralan kung paano po magiging positive talaga yung way na ano po natin siya, i-face o i-engage natin yung mga problema na yan. Kasi nga, sabi po, lahat po ng problem, may solution. So, you have to just find the solution to every problem. Kasi hindi po bibigay yung problema, di ba, kung walang solution. Except kung talagang sabi, may cancer ka o kaya pangit ka. Wala solution doon. Anyway, sorry po, hindi po ako nagtatawa sa may cancer. Ang ibig ko sabihin, yung pangit. Hindi, loko lang po. Pero I mean, ang pinaka, nagpapatawa lang po ako, sorry po sa mga, ayoko po may, walang personalan po ito. Katuwaan lang. Katuwaan lang po. So, ang ibig ko lang sabihin po, marami po sa atin talaga na mayroong mga situation na hindi po pleasant. Unfavorable situations. And katunayan po, hindi naman po lahat, di ba, laging masaya. Actually, hindi nga po masaya yung situation ng father-in-law ko recently. Pero anong magagawa po natin, di ba, kundi magdasal. Humihingi po tayo ng tulong sa mga kaibigan natin, na humihingi rin po tayo na ipanalangin po nila ang paggaling ng ating father-in-law. Pero at the end, sabi ko nga, the Lord has the way. The Lord will find a way. And He's the most powerful. And so, kung ano man po ang mga nagiging situation, alam ko po, dahil may ko, na gagawin niya po ang lahat. At pag hindi ang sagot ay yes, kunwari, hindi nga niya sinagot ng yes ang mga panalangin, hindi ko na po nga i-question yon. Kasi nga, natutunan po natin na ang kadalasan po may rason kung bakit ang sagot ay oo at kung bakit naman po minsan dumarating sa punto na ang sagot ay hindi na, 'di ba? Kaya naman po ako high na high pa rin po yung hopes ko na medyo gaganda pa rin naman ang pakiramdam ni Tatay, and hoping and wishing na medyo magkakaroon pa ng strength to face life, dahil I know he's going to a good age, which is double 8 coming this coming 16th of November, double 8 na si Tatay. So maganda po yung maging masaya rin po naman ang mga tao sa paligid niya, para din maganda rin po yung maging reflection at matanggap po na vibes at energy ni Tatay. So marami po rin salamat sa lahat po ng mga kaibigan na nagdadasal po para po kay Tatay, and talaga pong appreciate lahat ng mga prayer warriors natin dyan, and always, you know, keep a good thought and a good prayer para po sa lahat po ng mga may sakit, may dinaraing, may pinagdadaanan. Ginagawa po natin naman din yan. At hopefully, ay hindi lang po natin alalahanin yun nga, yung undas, hindi lang po inaalala yung mga patay kapag araw ng patay, pero inaalala po natin sila, staying and keeping a special thought. Lagi pong nating nasa sa isip, alam ko po, hindi po natin makakalimutan ang mga pumanaw nating mga mahal sa buhay, and I can relate to that. So, in saying that, meron po ako mga ano, yung mga syempre tayo namimiss natin mga mahal natin na pumanaw na, di ba? Pero yun nga, we try and keep them in our hearts. Kaya naman po ito, very aptly I prepared this song from Mr. Joe Marichak. This is called Christmas in Our Hearts, one of my very favorite classic songs of Mr. JMC. So pakinggan po natin dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM ang inyong Christmas song para po sa buwan ng Nobyembre. Kamukha lang po ng pinatugtog ko kanina. Hopefully you love this one.
Selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts.
speaking. Di kailangan ng mangamba. Pagkat ako ay para mong alipin. Sa'yo lang wala ng iba. Ngunit mayroon ka ng ibang
that was Nioy Volante with Dandito Ako. Actually, this song was originally composed by Mr. Ogiel Kasid. And this time now, I'd like to play this song, Miss Maganda from The Rainmakers.
Miss Maganda, simula noon pa, mahal na kita. Ang tanging problema, hindi tayo kilala. Paano ako makakakuha ng tiyempo at ang mapansin na gusto? Miss Maganda, pwede ba makilala kita?
time now, I would like to play a song from Mr. Gary V, one of my favorite artists po. Na talaga naman pong classic na classic. And I'm sure you'd love this song. This is called Warrior is a Child. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing. I'm strong.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. Ang una una pong balita po natin para sa hapon na ito, brought to you by our good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. Nako, kailangan nyo pong subaybayan po ang mga na-offer ngayon po ng mga flights ng Planet Travel. Dahil yung mga pauwi po ng Pilipinas, lalong-lalo na, ay may mga specials na po ngayon. At Manila, 799 return yan ha. Sale ends po 7th of November. Maximum stay po niyan ay 30 days until, syempre until 30 November po ang departure. May mga specials po na may mga travel time requirement po. So, kung gusto niyo pong malaman kung ito po yung mga applicable flights for all of you, all you needed to do is dial 3771933 or 0800-111-1131. Marami pa pong mga specials na maaari niyo pong makuha, hindi lang po yung papuntang Manila. All over the world. Kaya po, huwag kayong mag-atubili na tumawag po sa kanila o di kaya ay puntahan po ang website na 3771933. That's 3771933. Ayan po. So, ano po ba ang mga pangunahing balita? Ito na, ibibigay ko po sa inyo. The president ordered the fast tracking of the release of the funds which will go into the therapy, rehabilitation and medicines needed by personnel of the armed forces of the Philippines who were wounded in the 5-month conflict. He added that the wounded will also be prioritized in the government's housing. That is a program which was disclosed by the president at the Davao International Airport upon arrival from Japan where he had a 2-day official visit. Duterte made mention of the wounded warriors of Marawi when he noted that the housing projects meant for military and police personnel were taken over by militant protesters. The president has ordered or had ordered authorities to stand down and give the project to the protesters who belong to an urban poor group. As such, Duterte issued an urgent order that houses for the wounded and especially those who have been permanently debilitated be built at once. Presidente, or he said that he don't want the process to go through so many documents, and he said while adding that the contract to build the wounded soldier's house should be immediately awarded to the lowest bidder. Duterte asked the police and military to sacrifice a little more when it came to their housing program. Meanwhile, he said he was supporting local peace efforts being initiated by local government units, such as that being undertaken by his daughter and this city mayor, Sara Duterte Carpio. He is appealing to the insurgents to just surrender and lay down the arms, and there are jobs waiting for them. He said that he is reaching out to the insurgents and he would even consider including the surrendered members of the New People's Army into the housing programs under the National Housing Authority. He added that he has even encouraging Carpio to pursue localized talks with the communist rebels. Yan, maganda na yung ano na yan, offer na yan. At syempre, maganda rin na inaalagaan po ng ating presidente ang mga kalagayan ng mga sundalo. Kasi nga po kadalasan, ang mga sundalo po ay talagang lumalaban lang. Tapos talagang isinasugo ang sarili, pinagsasapalaran ng buhay, at sinasakripisyo ang kanilang safety para lang po magkaroon po nga ng solusyon sa mga labanan na nagaganap po sa mga lugar na mayroon pong gera-gera dyan. Natatakot nga po ang karamihan dahil sa kapag na lalaman nga nila na magkakaroon nga ng mga ganyan deployment, syempre iniasahan nila na huwag sanang makuha ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Pero ang sundalo po ay talagang yung buhay ay nakataya sa mga situation wherein may mga crossfire, mayroon silang mission. At pagdating po nga ng time, ganyan, nagkalabanan na at nagkasugatan na, ang kadalasan po sa kanila ay nai-impair, nami-maim, you know, nababawasan minsan po ang mga party ng katawan nila dahil kung kailangan pong putulin ang kamay, ang paa, o mga ganyan, di ba? So, nakakaawa naman po talaga sila. So, ako po ay saludo sa mga ginagawang, you know, proseso para po magkaroon nga ng tamang pabahay ang mga soldiers and also yung mga tao na sa military. And yung offer din naman po na sumurrender na lang po yung mga tao ng New People's Army at nang makasama rin naman sila sa mga housing program, ay good move na rin po ito. Sana na mayroon pong maging enlightenment po ang lahat tungkol dito. At sa white alert tayo, dahil daw po sa nakaraang undas, sinilagay po ng Department of Health sa code white alert ang mga ospital sa buong bansa. Ayon kay Health Undersecretary Hermenegildo Valle, sa ilalim na deklarasyon ng Department of Health ng white code alert para sa nakaraang undas ay inaatasan nga po ang lahat ng medical personnel at medical equipment na nakahanda sa buong bansa hanggang the following day, which is yung tinatawag po nating All Souls Day. Ibig sabihin, bukod po na naka-duty sa mga ospital, naka-standby at on-call ang mga medical personnel sakaling sila ay kakailanganin. Ayon nga po kay Yusek Valle, karaniwang inilalagay sa Code White Alert ang mga ospital tuwing mayroong national event o malakihang pagtitipon tulad na lamang ng All Saints Day at All Souls Day. Kaugnay nito, muli namang nagpapaalala ang Department of Health sa publiko na tutungo sa mga sementeryo na magdala ng tubig, mag-apply ng mosquito repellent at kung hindi na talaga kaya pang pumunta sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay, ay pinapayuhan nga po silang manatili na lamang sila sa bahay. Eh, totoo naman po yun kasi kadalasan parang sabay-sabay po yung mga tao nagpa-flock dun sa mga cemetery, overcrowd, at may mga situations wherein nagkakaroon naman ng mga heat stroke, sobrang init, walang tubig, tapos kung meron man pong mga palikuran doon ay syempre crowded din po, so hindi po maganda yung health situation at sanitation. So ako, I'd rather na pumunta po siguro na hindi po yung mismong araw na yon. Yun po ang pinaka magandang gawin. Kung talaga pong gusto natin ding alalahanin, meron naman pong simbahan, pwede natin sila ipagdasal at pwede rin naman po natin ngang ipaayos ang kanilang mga, lalo na yung medyo may edad na, no? Paano nga naman sila pupunta sa mga sementeryo at mga puntod para linisan ito kung sila'y mahina na, di ba? Meron naman po sigurong pwedeng way, mautusan para ayusin at tingnan po ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa business news naman, tayo po ay kukwento ko po itong tungkol sa Highlands, the brand that introduced the corned beef with Angus in the Philippine market. Recently launched, the new Highlands Gold corned beef with multi-awarded actor Piola Pascual as a brand ambassador, and according to its vice president for marketing Brenda Miranda, Filipinos are very accustomed to eating corned beef, but there are only a few offerings available in the market today. That's why they wanted to provide a better option for the consumers. Through Highlands Gold, they guarantee high quality of corned beef satisfaction, which the consumers will not find in their usual corned beef. Highlands Gold is not only made from 100% pure beef, but it's made with imported and high-quality Angus. As a product is made with Angus, Highlands Gold has real and natural beef taste that moms would love. Compared to ordinary beef, Angus has better marbling, which makes the product more delightful and naturally delicious and tender, according to its. They define marbling as the fine white streaks in beef, which gives the cut its flavor, juiciness, and tenderness. The higher amount of marbling, a characteristic Angus is known for, the higher the quality is. No wonder steakhouses offering Angus steaks have good consumer following. Ayun, so Angus talaga po ay napakamahal. So I wonder how much naman tong corned beef na ito kasi naku po eh, padalasan yan din pong inuuwi ko pag galing sa New Zealand, yung palm corned beef. Pero marami na pong mga corned beef na na mga nagsulputan, no? Dahil nauuso na naman po yung corned beef at paborito nga po talaga natin ng kainin yan. Dahil napakadali naman po talagang lutuin, no? Kaya meron pong mga corned beef na lumalabas po ngayon. Yung mga, ano yung sabi nila? Yung corned beef na meron po recently ding, yan, yung pam. Ang dami pong flavor niyan sa atin, kung tutuusin. Dito nga po sa Pilipinas, sa atin dito sa New Zealand, yung ating corned beef na pam, ang flavor yung original lang. Pero sa atin po may adobo, may caldereta, at yung isa pa pong corned beef, yung medyo, syempre, saucy ng konti, Delimondo po yung pangalan. Ito po yung owned by the Cojuangcos. Ay mukhang masarap din daw po dahil marami po ang nakakagustong original ranch style na corned beef na Delimondo. And this is kalaban nga po nitong bagong labas na Highlands naman, no? I don't know kung kanino yung Highlands, pero I'm sure marami pa hong maglilipa na mga, kasi dati CDO lang yung lumalabas na mga kalaban na corned beef at saka yung Argentina ngayon marami na pong nagki-create o manufacturer ng mga iba't ibang flavors ng mga favorite nating mga Pilipino kasi nga napakasarap naman po talaga ng corned beef. Ako no, favorite ko talaga po yung corned beef kahit araw-araw niyo po akong pakainin ng corned beef, parang noodles, hindi ako. So, yung nga po, ang mga kaibigan po natin na nakakarinig ngayon, kung uwi po kayo ngayon, Pasko, pagbalik niyo po dito, try niyo pong huwag magdala niyan kasi delikado po, hindi kayo papapasukin dito sa New Zealand. Anyway, yan po ating business news and I don't have the rates for today but I know it's about 51 something sa US dollar against the peso and sa New Zealand currency naman po is about 35 something naman. And so, meron na po akong ibibigay sa inyo naman ng mga chika, which is chika about sa ating mga sponsors. Lalo na po, mga pinag-uusapan ngayon sa sulok-sulok ng New Zealand. Alam niyo po ba yung JM Butchery? Ay, nako, chismis na chismis po si JM, ating Mayor Joel Montarde ng JM Butchery.
Usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery.
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press kompaninta nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninta nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tusino at tapa. Kaya punta na tayo sa 3 Bar 15 Manorowa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Pansit, Tapsilog, Pares, Pulalo, Goto, Mami at iba pa. Sa Kali Manila, lahat ng mga Pinoy paborito ay matitikman ninyo. Puntahan at tikman pagkain malinamnam. Sa Kali Manila, mayroon ding sisling kaldereta, chicharon, barbecue isaw, crispy paruman, halo-halo, kaya panalo. Dumayo sa Kali Manila sa 68 Queens Road, Panmure. At busog kang sigurado. Tawag na sa 527-8069. Kali Manila, tunay na lasang Pinoy talaga. Padala ng balikbayan box? Kakaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba sa box na padala.
Transfex, Transfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfex ka na!
At syempre po, don't forget, tumawag po sa Transfex sa 570-8981 or 570-8986 at 021-555-9972. Yung cut-off po nila ay every third week of the month at syempre may shipment po sila every week, every fourth week po talaga. Pero I know this Christmas, baka po kailangan ay na po ang karamihan dahil napupuno po na lagi ang container nila papunta sa Pilipinas. Lalo-lalo na po ay magpapasko na, so kailangan po ninyong magmadali tungkol dito. At nang malaman niyo na po kung ano po ang mga syempre ang ating mga kailangan gawin para naman po hindi po tayo mahuli sa biyahe. Alam nyo, kadalasan, nasa last minute tayo lagi. Kaya, ang nangyayari po dyan, kapag ka last minute kayo lagi, edi, hindi po makakarating yung box nyo in time para po sa Christmas. So, ako, kung ako sa inyo, ay magmadali na po, tumawag po sa Transfex, o kaya, humingi lang po ng box para po naman mapuno na ninyo. Lalo na po, I'm sure marami kayo nabili ng long weekend. Punuin nyo na po yung box nyo, no? Sa 021-555-9972 o kaya 570-8981 or 570-8986. So, ano po ang chika? Well, chika po natin ay tungkol po naman dito sa sinagot ng ilang miyembro raw po ng Executive Committee ng Metro Manila Film Festival ang nasagap na balita na humingi raw nga ng extension ang pelikulang Ang Panday ni Coco Martin at Ang Ganda Rapid The Revengers ni na Vice Ganda dahil super maduguro yung mga special effects ng mga nasabing pelikulang ito. Sabi po ni Noel Ferrer na isa sa mga taga-execom ng MMFF, binigay daw niya ang consideration sa mga pelikulang may special effects dahil dapat na may sabihin na nila sana ang nakatagtapon deadline ay 15 of November at kahit hinpulidong special effects. Kahit na may mga eksenang ginamitan ng harness na hindi pa nabubura sa editing at ilan pang effects na hindi pa gaanong naaayos ay okay lang daw sa screening committee. Saka na lang daw nila ayusin at linisin pagkatapos ma-screen at ma-check kung sumunod nga ba sila sa ipinapatupad ng MMFF. Tapos na raw ang shooting ng Ang Panday at naka-focus na sila ngayon sa effects. Inaasahang okay na ang unang apat na entries at wala nang magiging problema. At i-announce naman sa 17 ng Nobyembre ang na remaining 4 entries na pinili sa mga finished film na sinamite nung kamakalawa nga lang daw po. 11 raw lahat ang nagpadala ng entries at ayon sa mga napagtanungan, unang nagsubmit ang Larawan, Immaculada, Deadma Walking at Siargao. Humabol din sa deadline ang My Fairy Tale Love Story at Haunted Forest ng Regal Films, pati na ang The Significant Order at iba pang pelikulang ayaw ipasabi ng producers para hindi nga daw magmukhang luma kung sakaling ito o hindi ito mapili. At lumabas na nga po, syempre, na yung MMFF ay ating pong paborito niya pagdating po ng Pasko dahil yan po yung time na nakikita po lahat ng mga artista at nagkakaroon ng parada at lahat po ay dumadagsa po kung saan po dumadating ang mga o dumadaan ang mga karosa at yan ang nagkukos ng trapiko. Saya-saya talaga. Anyway, lumabas na po. Ito pang tidbits natin. Lumabas na raw po ng November issue yung FHM kung saan nakakover ang girls ng Bubble Gang. Kaya for the first time ay nasa cover si Cherry Solomon, Ara San Agustin at Tennis Barbacena na hindi sexy ang image. In time sa 22nd anniversary ng Bubble Gang, ang pagkukover ni na Jackie Rice, Kim Domingo, Lovely Abella, Valid Montenegro at the rest of the girls sa Men's Magazine. Pero ang tanong nga daw po ay bakit hindi kasama ang Bubble Gang girl si Andrea Torres? Dahil kaya nag-cover na siya ng solo sa FHM? Yan po ang tanongan ng iba. Anyway, dikit po nitong yun dahil nga po gustong gawing kakaiba raw po ang 22nd anniversary ng Bubble Gang. Ang gagawin po nila, musical at songs ng parokya ni Edgar ang marinig. Panay na nga raw po ang rehearsal ng cast at kumuha pa nga daw po ng voice teacher para daw po lang makatodo hit sila ng mga magagandang songs para sa kanilang 62 taong anibersaryo. Wow, ang tagal na ng Bubble Gang ha, sa totoo lang. At yan na po, nagtatapos ang ating mga chika for this afternoon. Hoping that you enjoyed that one as much as I did. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang Tinig Pinoy with some more good music. At meron pa rin po ako mga carols para po sa inyo lahat, siyempre. Kaya po naman, gusto ko pong ibigay sa inyo. Pero, meron pa akong konting paeklat.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And syempre Christmas carols like I promised para po sa inyo sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Pag-asa upang ako'y iyong bibigin pa. Paano mangyayari gayong ako'y di mo pansin? Paano mo malalaman sa'yo'y may pagtingin? Lagi na lamang
this road so long, you think by now I know the whys, the who's and hows, but no, not now, not now.
Been searching for too long, people should be aware, we can't make it on, no, not now, not ever.
At syempre po, isang makabagbag damdaming song mula po kay Miss Yoli Samson. Ay, actually, hindi po si Yoli Samson to. Hot dog to eh. So, I think it's Ella Del Rosario. Dito po sa Tinig Pinoy, ang Purse Love. Marami po tayo mga kaibigan na nag-birthday at magbe-birthday, nagbe-birthday. So, I'd like to actually say happy, happy birthday po sa mga nag-birthday, nag-birthday at magbe-birthday. Tulad po nila, paring Tolitz, ating very, very BFF, BFF, hindi, BFL ko yan eh. BFL, Tolitz Manal. Belated happy birthday sa'yo. And of course, to Maestro Nolder Rosario, belated happy birthday rin sa'yo. Sa aking classmate na aking sweetheart na si Lucilyn Carrasco, my classmate in high school, belated happy birthday din sa'yo. And also, belated happy birthday to Lawrence Middell, to our very sweet friend, Janet Borja, belated happy birthday to you, to Loren Tatlonghari, my kumare, my also my very dear friend, BFF, Abby Palme, to Tita Virgie Russell, to Carlos Zaragoza, to Jay, sino pa ba? Oh, of course, ang ating very, very cute, cute, cute na first birthday niya ngayon, si Ariana. Well, yesterday. So, cute ang ating Ariana. Ariana, uy, happy, happy birthday, Ariana. You're so cute, little girl. Yeah. And of course, bukas, advance happy birthday po sa unang-una na sa ating ex-bossing. And of course, my dad. Hello, Dad. Oscar Katoto. He's actually turning 63 tomorrow to JR Bote. Advance happy birthday din sa aking very, very dear sister, Gladys Bautista Sarmiento, to my pinsan na si Eric Garcia, to David Zapanco, once, you know, J here sa Tining Pinoy, to Christine Bendoy Marinas, and to Kat Sarita. Marami pa hong mga nag-birthday o mag-birthday, pero I still have time to greet them. So, yeah, well, I could have that chance to greet you all next Saturday po. And yes, yung pong mga ano, mga iba pang nagba-birthday ngayon, syempre, like Ariana, who's gonna have a very, very big party today. Ang mga magulang na si Luciana at si Ryan ay excited. And of course, si JC, may inaanak, birthday din niya. So, happy birthday, Jace. It's actually, what, 8th already, I think? And of course, ang ating mga good friends, Amy, Tel, thank you for the invite. Sorry, I can't make it. And also to paring Ruben, mga kaibigan po natin dyan sa paligid na nagkiki-celebrate ngayon sa birthday ni JC. Kamusta kayong lahat dyan, LWC. And sino pa ba? Yeah, mga bagong dating, ang mami ni Janet. I'd like to say hello, mommy. Yung ating mami na super parang ano eh, bagets na bagets si mami, parang kapatid lang ni Janet. So we're so happy that Janet has got her mom with her to spend on her 40th birthday. Imagine, she's already 40 and she's still very, very young, you know, young looking si mami. Kaya I think walang naging problema si mami sa ano, sa mga anak niya. Kasi super, super young looking talaga. At bagets na bagets si mother. And I am really sad I don't have a chance na sila eh. Pupunta sila ng somewhere, Aussie, and then back here. And then uwi na si mother sa USI. USI. Alright, so Mama Sonia. Yeah, yan ang pangalan ni Mami, Mama Sonia. So, ingat na lang po kayo. Hoping that you are having and will have more fun with the big boy. The big boy. Paving baby pa si Timmy Boy. Pero, looks like a big boy already. Kasi ang cute-cute na mga photos niya. And so, yeah. Thank you so much for the invite. I'm really, really sad. I wasn't able to make it there. But, I have very good wishes sa inyo, Felix and Jeanette. Thank you so much. And hoping that you would have more happy birthdays to come. So, yan po. I have a few minutes to go. So, I actually would like to say my goodbyes now. Rami pong salamat sa oras at kalahati na naman pong ibinigay niyo sa akin dito sa Tinig Pinoy. And I couldn't be thankful enough dahil lagi po kayong nandyan. So, ako po ay magpapaalam na at sana po maging maganda inyong hapon. Si Cookie po nagsasabing goodbye to all of you and God bless you all. And I have a song that talks about ano bang aking ibibigay na song sa inyo. Well, ito yung feeling ko eh. Kapag na dirito ko sa Tinig Pinoy at binibigyan ko kayo ng mga awit, langit na naman sabi ko. Kaya ito pong awitin para po sa inyong lahat. Hoping that you will have a wonderful afternoon at sana po ay mag-ingat kayo lagi. And I'll see you or let's converge again sa Planet FM 104.6 Saturday sa Tinig Pinoy po. Bye and God bless you all.
Peace. ngunit di ko kupas.
Mga awiting nagbibigay inspirasyon sa Super Tugtog Pinoy sa GlobalPinoy.com. Basta Pinoy, dito na sa Super Tunog Pinoy sa GlobalPinoy.com.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.